ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәмі сүресінің 36 және 37 аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
Елшілер Сүлеймен ғалейхиссаламға келген сәтте, сендер маған мал мен көмек етпекшісіңдер ме? Алланың өзіме бергені сендер бергеннен жақсы. Сыйлықтарыңмен өздеріңе мәз болыңдар, деді. Елдеріңе қайтыңдар. Әрине, олар қарсы тұра алмайтын ләшкермен барып, ол жерден оларды қорлап шығарамын. Олардың соры қайнайды. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Сүлейменнің хатына берген жауапта Саба патшайымы оның хат жіберудегі мақсаты дүниенің мал байлығы мен билігі болды ма, жоқ па, соны сынасын деп Сүлейменге сыйлықтар мен елшілерін жібергенін айттық. Ол елшілерінен өзі жіберген сыйлықтарға Сүлейменнің қандай реакция көрсететінін көріп, нәтижесін өзін айтуды тапсырған болатын. Осы аяттардан Хазрет Сүлейменнің сыйлықтарды көргенде қуаныш білдірмеуімен қатар, оларды өзін алдау үшін әкелген параның бір түрі деп атап, маған осындай сыйлыққа келетіндей, мен дүниенің мал байлығына қол жеткізуді қалайды деп ойладыңдар ма? Сендердің әкелгендерін Құдайдың маған сыйлағанының қасында тік көтермейді. Менің мақсатым сендердің хақтың алдында мойынсынуларын болған. Егер бағын басандар, үлкен қолмен сендердің патшалықтарына барып, билікті тартып аламын. Қорлыққа ұшырап, сол аймақтан кететіндей мәжбүр боласыңдар. Сендер менің хатымды алған соң, сыйлық жіберу арқылы мені алдауға тырысады деп емес, зерттеу жасап, менен пайғамбарлық пен дәлелдер туралы сұрайтын шығар деп күттім деп айтқанын оқимыз. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдың пайғамбарлары істерінде материалды түрткілерге емес, олар өздерінің илахи мақсаттары мен міндеттері және жауапкершіліктерін дүниенің ақшасы мен затымен мәміле жасамайды. Басқалармен бетпе-бет келгенде қисынды пайдаланған жөн. Бірақ хаққа мойынсұнғылары келмейтін адамдармен бетпе-бет келген кезде кейде күш көрсеткен де лазым. Джихад бұрынғы діндерде де қарастырылды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәмі сүресінің 38 аяты.
Қала я айюхал малау айюкум يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
Ва башшылар, олар маған бойысынып келуден бұрын, оның тағын маған қайсын әкелесіндер деді. Тапсырларды Саба патшайымының елшілерінің Сүлейменмен кездескен соң Балғыс патшалығына қайтып, сыйлыққа қатысты Сүлейменнің наразылығын, оның күш құдіреті мен сарайының ұлылығын Балғысқа айтып барған айтылған. Сол кезде Саба патшайымы сарайындағы үлкендермен бірге өзі Сүлейменге барып, оған қарсы тұруды мақсат етпейтінін айтуға шешім қабылдады. Хазрет Сүлеймен илахи ғылым арқылы Саба патшайымының бұл әрекетінен хабардар болды. Сол себепті өзінің илахи құдіретін көрсету үшін сарайындағылардан патшайым Шамға келерден бұрын оның тағын Йемендегі сарайынан Шамдағы Сүлеймен патшаның сарайына жеткізуді сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз: илахи пайғамбарлар ғайып іліміне ие. Қажет жерде олар лайықты түрде соны пайдаланады. Ұзақ қашықтықты өте қысқа уақытта өткеру мүмкін іс. Оны пайғамбарлардан басқалар да жасай алады. Сол себепті Хазрет Сүлеймен сарай адамдарынан кімнің қолынан осы іс келсе орындауды сұрады. Кезекте Нәмл сүресінің 39-шы және 40-шы аяттары.
Қала ифритум минал джинни ана атика бихи қабла ан тақума мин мақамик ва инни алейхи лақавийюн амин. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.
Шындардан бір ифрит оны орнымнан тұруынан бұрын келтіремін. Шын, оған күшім жетеді де сенімдімін деді. Сондай өзі кітап ғылымына ие біреуде оны кірпік қағуынан бұрын келтіремін деді. Сүлеймен ғалейхиссалам оның жанына келтіріліп, қойылғанын көрген сәтте, бұл Раббымның кеңшілігі, шүкірлік қылам ба, шүкірсіздік қылам ба, мені сынау үшін. Кім шүкірлік қылса, әрине өзі үшін қылады. Ал кім шүкірсіздік етсе, Раббым бай да өте жомарт. Хазрет Сүлейменнің өтінішінен кейін қол астындағылардан екеу Саба патшайымының тағын өте қысқа уақытта Йеменнен Шамға алып келуге әзірліктерін мәлімдеді. Олардың бірі Сүлейменнің сарайындағы оның бұйрығын орындайтын жын болды. Ол жиын аяқталғанша, Сүлеймен өзін патшалық тағынан тұрғанша тақт алып келетін мәлімдеді. Бірақ Сүлейменнің уәзірлерінің бірі болған, кейін Сүлеймен көз жұмғаннан кейін оның орнына отырған Асаф ибн Бархиятты екінші адам көзді ашып жұмғанша Саба патшайымының тағын алып келетінін мәлімдеді. Оның ұсынған уақыты өте қысқа болғандықтан Сүлеймен соған келісіп, осы істі Асаф ибн Бархияға тапсырды. Ол өте қысқа уақыт ішінде тақты Сүлейменнің алдына келтірді. Хазрет Сүлейменнің қол астындағы шәкірттерінің бір орындаған бұл іс оның тәкаппарлығына себеп болуы мүмкін еді. Сондықтан Сүлеймен мұндай іске кедергі болу үшін, оларды Құдайды еске алуға шақыру үшін және баршаға мұндай істі орындаудағы сәттілік біздің құдіретіміз болған жоқ, бұл бізге сыйлаған Құдайдың құдіреті болды. Біз сол үшін оған шүкіршілік білдіруіміз керек. Ол тіпті біздің алғысымызға да мұқтаж емес. Өзінің пенделерінің алғысына ие болуды мақсат етуден өте ұлы дегенді үйрету үшін Құдайдың атын аузына алды. Осы аяттардан үйренетініміз: адам илахи билимди пайдаланып, онун табигаты менен зандарына бийлик этип, табигатты калаунча багындыра алады. Адам бүгүн технологиялардын көмөгү менен заттар менен адамдардын дыбыстары менен сүрөттөрүн бир мезгилде әлемнің барлық жеріне жеткізілді. Заттардың өзін жеткізу адамзат ғылымы мұндай әлеуетке әлі қол жеткізбегенімен жасалмайтын іс емес. Өзіміздің біліміміз бен күшімізге мақтанбайық. Біздің ықтиярымыздағы нығмет біздің өзімізге тиесілі емес. Бұл Құдайдың шексіз даналығы мен мейірімінің сыйы. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
Исламның ұлық пайғамбары шығыс танушыларының көз қарасы бойынша.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Исламның ұлық пайғамбары барлық жақсылықтарының бұлағы болып, әрі өзінің мінез құлқы, рахымы және мейірімі, сондай-ақ рухани болмысымен путқа табынған және адасқан надан халықтың жүрегімен жанына әсер тигізумен бірге олардың өмірлерін өзгертті. Ғасырлар өткеннен кейін де бұл ұлы тұлғаның болмысын тереңдігін зерттеген әр адам хазіреттің өзі және шындық жолдауы мен мәңгі тағылымдарына ғашық болады.
XIX ғасырда ресейлік үлкен ақындар исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен өзі мен илахи тағылымдарына ерекше көңіл бөлді. Орыс ақындарының көбі өлеңдерін Құран және исламдық тағылымдарының әсеріне түсіп жазды. Гүлістан келісіміне қол қойылып, Хиджри Хамси күнтізбесінің 1192 жылы Кавказ ресейге қосылған соң орыстардың бұл аймаққа қатынасы артты. Тіп, ислам, Құран және пайғамбармен жақсырақ танысуға жағдай туды. Ресейлік әйгілі жазушылардың еңбектерінде шығысқа маңызды назар аударылды. Шығыстың таң ғажайып табиғаты Пушкин, Лермонтов, Толстой сынды жазушылар мен ақындардың көркем шығармаларының пайда болуына себеп болды. Исламның ұлық пайғамбарының болмысы мен өмірі бұл ақындардың шығармаларының тақырыптарына енді. Әйгілі орыс ақыны Александр Сергеевич Пушкин басқа орыс әдебиетшілеріне қарағанда шығысты көбірек жақсы көріп, оның мәдениеті мен мұраларын қабылдады. Заманауи орыс тілінің негізі және орыс ақындарының көшбасшысы саналатын Пушкин өз хаттарында сан рет қасиетті ислам діні мен пайғамбарды мадақтаған. Осыған орай Пушкин шығысқа деген көзқарастың өзгеруіне маңызды әсерін тигізді деп айтуға болады.
Александр Сергеевич Пушкин 1799-1837 жылдары өмір сүрген орыс ақыны, прозаик, драматург, қазіргі орыс әдебиетінің негізін қалаушы. Оның пікірінше, әдебиет өмірінде шындықтарын көрсететін құрал. Пушкин күрескер және азаттықты талап етуші адам. Ол әлемнің әйгілі тұлғаларымен, зерттеушілерінің өмірімен илахи қасиетті кітаптарға немқұрайдылық білдірмеді. Керісінше, оларға қызығушылық білдірді. Ол өзінің азаттық талап ететін шығармаларында қоғамның қажеттіліктерін жөнінде айтып, таңырқататын жылдамдықпен халықтың әртүрлі таптарының арасына жол тапты. Дәл осы мәселе оның қудалауына себеп болды. Ол Құранға жақындап, Құранның сөздері оған әсер тигізіп, надандық пен материалдық тәуелдіктен босады. Орыс ғалымы ханым Касталованың пікірі бойынша, Пушкиннің Құранды үлгі тұту өлеңдер жинағы қасиетті Құранның орыс тіліне жасаған аудармаларынан алынды. Құран Пушкинді алғашқы жанданудың ұшқышы тудырды. Сондықтан оның ішкі өмірі үшін өте маңызды болды. Пушкин Құран мен пайғамбардың әсеріне түсіп, пайғамбар деген өлеңді жазды. Бұл өлең 1824 жылы жазылып, Құран мен пайғамбардың жарығы деп шығармасын шарыққа шығарды.
Исламның ұлық пайғамбарының бексаты, яғни Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның пайғамбарлық міндетке сайлануы ислам тарихының ең маңызды оқиғаларының бірі болды. Сондай-ақ бұл кезеңде Құран кәрімнің жіберілуі де басталды. Пайғамбар бексатынан бұрын ғибадат жасауы және ойлану үшін Хира тауына кетіп, жаратылған әлем және оның жаратылуының мақсаты жөнінде ойланатын. Бексат кезінде илахи періште Жебірейіл Хазреттің қасына келіп, Алланың атымен, оның бұйрығымен таухид наным сенімін жеткізіп, Хазреттің халықты дұрыс жолға салуға міндеттеді. Бұл илахи бұйрықпен Алла елшісі күпірлік және бұрмаланған наным сенім және ырымшылдықпен күресіп, әлемдіктерді ілім мен ақыл сай әдемі жолға нұсқау міндетке иеленді. Пушкин Алла елшісіне уахи түскен кездегі өзгерістердің әсеріне түсіп, пайғамбар жөнінде ол үшін қарапайым адам түсінбейтін әлемнің сырлары мен табиғи құбылыстары айқын болды деп айтқан болатын. Пушкин пайғамбардың бексаты туралы өлең жазды.
Пушкин пайғамбарды аптап далада адамның шөлін қандыратын елші деп санайды. Ол Жебірейілдің пайғамбарға түскен туралы айтқанда бірнеше қанаттары бар періште ретінде көрсетілді. Зерттеушілердің пікірінше, бұл Фатир сүресінің 101-ші аятына негізделген. Пушкин исламның ұлық пайғамбары туралы кейбір өлеңдерінде Құран аяттарын, мәселен, Алақ және Эш-Шарах сынды сүрелеріне сүйенді деген ой туады. Пушкиннің діни және шығыс тағырымына көңіл бөлу тек бір өлең жинағымен шектелмеген. Оның пайғамбар және хафиз деп аталған өлеңдері де діни және шығыс мәдениетінің әсерімен жазылған.
Пушкиннің Құранға еліктеу деп аталған өлеңі тәуелсіз 9 бөлімнен тұрады. Бұл бөлімдердің ортақ түсі оларды Құран тақырыптары мен түсініктеріне рухтандырады. Ант етем жүппен тақпенен, ант етем қылышпен ұранмен, ант етем таңғы сәтпенен, ант етем ақшамғы дұғамен, тастаған жоқпын сенімен, біреулер қорлайтын далаға, бағалап оны сенім мен кіргіздім қорғаушы панаға, мен емес пен шөлдесең, мөлдір мен мейіріңді қандырған, мен емес пен сөйлесең, тіліңді ақылмен алдырған. Жалғанды женіп тұманды, адымды ақиқат жолымен, жетімді жебеп құранды, оғыңдар жандарға жөнімен.
Өлемін алғашқы екі шумағы Зоха, Тарық, Асыр және Фаджир сүрелерінен сондай Құран сүрелерінің әртүрлі антарынан тұрады. Бұл өлең ақынның бұл шумақтардың жазуының бұрын Құранмен толық таныс болғанын көрсетеді. Ақын өзінің түсінігі бойынша ақындық дарынын пайдаланып бұл әдемі өлеңді жазған. Келесі екі шумағы Тәубе сүресінің 43 аятынан алынған. Шыншы шумағы исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салламның аузынан айтылған. Құранның сүрелерінде бұл туралы көп айтылған. Төртінші шумағында жомартлық, махаббат пен мейірімділік, жетімдерге көмектесу сынды қадір қасиеттерді көрсетіп, соңғы екі шумағында Құранды насихаттады. Құранның сүрелерінің көптеген аяттарында бұл жайттерге тоқталды. Маида сүресінің 67-ші аятында «Әй пайғамбар, Рабын тарапынан сүрілгенде жалғастырып» деп айтылды.
Расында шындық пен әділетке негізделген танымал діни шығармалар географиялық шекараларды танымайды. Белгілі бір халықтарға байланысты емес, олар жаһандық болып табылады. Әртүрлі елдердің жақындауы мен достығына себеп бола алады. Қасиетті Құран Кәрім әлемдік жолдауымен адамзат үшін бақытты өмір сүру заңдарын ұсынады. Исламның ұлық пайғамбары да әлемдіктер үшін рахымдылық ретінде таныстырылды. Хазреттің діні мен тағымдарының адамзаттың жаны мен рухында орын тапқаны табиғи жайт. Пушкин Құранмен таныс және Алла елшісінің болмысынан хабардар болып, өзінің дарыны мен ақындық қабілетін пайдаланып, шындықты және исламның ұлық пайғамбарының жарқыраған болмысын көрсете алды. Қадырмен тағайын осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.
Thank you.